Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα. Στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδη στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα έχουμε παρέα μας εδώ στο στούντιο τον Ανδρέα Χατζηδάκη. Καλώς ήρθες, Ανδρέα.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ο οποίος είναι καθηγητής marketing και consumer culture. Καλά το είπα.
Πολύ καλά.
Στο Royal Holloway University of London. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι.
Και θα μας πεις για την πορεία σου και το τι κάνεις εκεί και πώς, αλλά να πούμε ότι είσαι εδώ με αφορμή το μανιφέστο της φροντίδας, το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά σχετικά πρόσφατα, δεν είναι πολύ καιρός, από τις εκδόσεις Ροπή, και εσύ είσαι ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, να πούμε πριν μπούμε στην κουβέντα μας ότι μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας στο vogue.air.gr, Voice of Greece, και από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το airteco.gr. Επίσης, μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird, μας ακούτε σε όλο τον κόσμο σε συνεχή ροή από το ΕΡΤΦΛΙΞ International, και εντός Ελλάδας ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο mail μας thevoiceofgreece@air.gr και στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα ΕΡΤ. Ανδρέα, είσαι και Έλληνας του εξωτερικού εδώ, ξέρεις, η Φωνή της Ελλάδας στοχεύει σε εσάς.
Ευχαριστούμε για τη στόχευση.
Εσύ είσαι από τη νέα γενιά. Είσαι,
σχετικά νέα.
Από τη νέα γενιά εννοώ ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό από την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πολλές πίσω.
Καλά, ναι.
Έτσι,
σωστά,
δεν είναι? Εσύ είσαι λοιπόν από τους ερευνητές που έφυγαν από εδώ και δουλεύουν τώρα εκεί. Πάμε λίγο να δούμε, να ξεκινήσουμε μια γνωριμία με σένα. Τι σπούδασες εδώ, πώς τα βήματά σου σε πήγαν στο Λονδίνο, όπου ζεις τώρα εκεί, πώς συνδυάζεις αυτά τα δύο και την ερευνά σου?
Ναι, ωραία. Πριν από αρκετό καιρό, σπούδασα στο Οικονομικό της Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και μετά έφυγα, που τότε ήταν και κάπως σύνηθες για τη γενιά μου, έφυγα και πήγα Αγγλία για μεταπτυχιακές σπουδές.
Πολύ σωστά. Ήταν κλασική πορεία. Ναι. Πτυχίο εδώ, ακριβώς. Μεταπτυχιακό έξω, βέβαια. Ναι.
Και τα κόστη ήταν κάπως πιο προσιτά σε μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, αν θες.
Βέβαια.
Πήγα για ένα μεταπτυχιακό, δεν είχα σκοπό να μείνω. Το μεταπτυχιακό οδήγησε σε διδακτορικό. Πάνω σε, στην ουσία, κοινωνική ψυχολογία και ηθική, αυτό που λέμε ηθική κατανάλωση. Μετά σιγά σιγά ήρθε η κρίση. Από εκεί που μου λέγανε όλοι πότε θα γυρίσεις,
σου λέγανε κάτσε εκεί
που είσαι.
Που
είσαι, το κλασικό, σε όλα τα οικογενειακά τραπέζια κλπ. Και τελικά έκατσα. Και κάπως ενώ έκατσα, διατήρησα μια σχέση. Δηλαδή, ναι, μεν είμαι εκεί, αλλά πηγαίνω έρχομαι. Στην ουσία είμαι σε ένα υβριδικό μετέχμιο χώρο μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Αλλά ναι, επαγγελματικά είμαι εκεί. Είμαι αγγλομαθής πλέον.
Δουλεύεις εκεί στο Πανεπιστήμιο?
Ναι, ναι, ναι. Είμαι στο Πανεπιστήμιο, στο Royal Holloway, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είμαι εκεί από το 2007, πλέον καθηγητής. Και το βασικό μου αντικείμενο, αν θες, η φροντίδα προέκυψε. Το βασικό μου αντικείμενο είναι αυτό που κάπως ηθική και πολιτική από τη μία και από την άλλη σύγχρονος καταναλωτισμός. Πώς στέμνονται αυτά τα δύο, και προσπαθώ να το προσεγγίσω με διαφορετικούς τρόπους, καθαρά διεπιστημονικούς, από ψυχανάλυση και φεμινισμό μέχρι κοινωνική γεωγραφία, λίγο απ' όλα. Φυσικά αυτό, το κόστος αυτού φυσικά είναι ότι είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά Jack of all trades, master of none. Δηλαδή,
okay. Ναι, ναι, ναι. Το λέμε στα ελληνικά, Ανδρέα, πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης.
Ακριβώς αυτό. Αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει.
Πάντως, η Ελλάδα ήταν και στα ενδιαφέροντά σου τα ερευνητικά, γιατί είδε ότι ασχολήθηκες πάρα πολύ και με το, στην κρίση και το μανιφέστο, για το οποίο θα ασχοληθούμε έτσι σήμερα εκτενώς, βέβαια, αναφέρεται και στο μανιφέστο. Οι μορφές αλληλεγγύης και συνύπαρξης που δημιούργησε η κρίση στην Ελλάδα. Ήταν και στα ερευνητικά σου παιδί αυτό. Άρα και η Ελλάδα μπήκε και στην ερευνά σου.
Ακριβώς, ναι. Και ακόμα ασχολούμαι με την Ελλάδα. Και ειδικά τότε, βέβαια, όταν ξεκίνησα, υπήρχε μια άνθηση κινημάτων από τα κάτω που τα βρήκε και η κρίση και πολλαπλασιαστήκαν. Έχουν μιλήσει πολλοί και πολλές γι' αυτά. Εγώ ασχολήθηκα, δεδομένου του υποβαθρού μου, ασχολήθηκα περισσότερο με τα, ας πούμε, καταναλωτικά κινήματα, αντικαταναλωτικά κινήματα, κινήματα σαν το Σκόρο, το Σπόρο, αλληλεγγύο εμπόριο, χαριστικά παζάρια κλπ.
Τράπεζα χρόνου.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Τότε και είχε πολλά τέτοια.
Και η βασική έννοια όντως ήταν η αλληλεγγύη. Με είχε εγωιτεύσει πολύ σαν έννοια και πώς είναι μια. Βασικά, ακόμα θα το έλεγα αυτό, η φροντίδα με την αλληλεγγύη έχουν πολύ μεγάλο κοινό παρανομαστή. Η φροντίδα γίνεται. Στην ουσία είναι ισότιμες έννοιες υπό πολλές συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό που με είχε εγωιτεύσει τότε με την κρίση, αν θες, ήταν πως αυτό η αλληλεγγύη είναι, όπως και η φροντίδα, κάτι που υπάρχει πάντα στο υπόβαθρο, παράπλευρα και ενεργοποιείται όταν χρειαστεί. Είναι δηλαδή από τη μία. Είναι κάτι που έχουμε στο πλαίσιο της ύπαρξής μας συνέχεια, αλλά δεν το αναγνωρίζουμε. Και σίγουρα δεν αναγνωρίζουμε την αξία του, παρά μόνο σε εποχές κρίσης.
Ακριβώς.
Εντός εισαγωγικών.
Mm. Ναι. Πάμε στο μανιφέστο.
Ναι.
Το μανιφέστο της φροντίδας το φτιάξατε η μία κολεκτίβα,
mm-hmm.
που λέγεται η κολεκτίβα της φροντίδας.
Ναι.
Στην Αγγλία έγινε αυτό πριν κάποια χρόνια, ήταν την εποχή της πανδημίας.
Ναι,
ή κάπου εκεί.
Ήταν πριν την εποχή της πανδημίας. Ξεκινήσαμε σαν, είμαστε 5 ακαδημαϊκοί, να πω εν συντομία, η Λιν Σίγκαλ, γνωστή φεμινίστρια, μια ηγετική φίγουρα του σοσιαλιστικού φεμινισμού που λέμε. Ο Τζέμι Χάκιμ που ασχολείται με πολιτισμικές σπουδές, η Τζο Λίτλερ, επίσης πολιτισμικές σπουδές, και η Κάθριν Ρότενμπεργκ, πολιτισμικές ανθρωπιστικές αμερικάνικες σπουδές. Και κάπως ήμασταν, γνωριζόμασταν από άλλους κύκλους και ξεκινήσαμε σαν ομάδα ανάγνωσης βιβλίων. Κυρίως φεμινιστικών, αλλά όχι μόνο φεμινιστικών. Και η φροντίδα προέκυψε σαν μια έννοια που μας αφορούσε όλους, όλες, όλα, και αποφασίσαμε να δουλέψουμε από κοινού. Η πανδημία ήρθε αργότερα, ήρθε περίπου ένα χρόνο αργότερα και ξαφνικά το έβαλε σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο και ο εκδότης, ήδη είχαμε βρει εκδότη, ήδη είχαμε βρει τη Verso σαν εκδότη για το μανιφέστο της
φροντίδας. Στα αγγλικά που βγήκε λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι. Τότε μιλάμε τώρα για 2019,
mm-hmm.
Και επειδή ακριβώς ήρθε η πανδημία, υπήρχε ξαφνικά μία παρότρινση από τον εκδοτικό οίκο να το επισπεύσουμε.
Ναι.
Γιατί ξέραν ότι όντως το χρονικό το σημείο
θέμα
πλέον ήταν κατάλληλο. Και
βέβαια, βέβαια, ναι, βέβαια. Ξεκινάτε έτσι και το μανιφέστο.
Ναι, 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 ναι.
Μιλάτε για την mm-hmm. εποχή εκείνη, για το πώς φάνηκε
mm-hmm.
και πώς όλοι χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια τους γιατρούς, τους υγειονομικούς.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Πώς αναγνωρίστηκε επιτέλους mm. αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που φροντίζει mm-hmm. τους
ναι.
άλλους.
Ναι.
Και το οποίο συνήθως είναι κάπου mm-hmm. παραγωνισμένο, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, στην αξιολογική μας κλίμακα mm-hmm. δεν το έχουμε πολύ ψηλά σε γενικές γραμμές. Και εκεί ξαφνικά είδαμε πως αντιστράφηκε αυτό.
Ναι, έστω και για λίγο.
Έστω και για λίγο. Έστω και για λίγο.
Είδαμε, ναι.
Άρα λοιπόν βγήκε το μανιφέστο σε μια στιγμή, αλλά πέραν του, εσείς έχω την αίσθηση ότι φτιάξετε το μανιφέστο και από μια ανάγκη σας να πείτε, να βγάλετε έτσι ένα προγραμματικό λόγο, ένα οραματικό λόγο.
Ναι.
Γιατί το μανιφέστο διαβάζοντάς το, κάποιος έχει έντονα το αίσθημα του οράματος. Οραματίζεστε έναν mm. άλλο κόσμο, ένα νέο κόσμο, ένα σίγουρα πολύ καλύτερο κόσμο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λείπει το όραμα, Αντρέα.
Ναι, λείπει το όραμα. Ήθελα να πω ότι οποιοδήποτε φυσικά έργο είναι προϊόν του χρόνου και του τόπου και κάπως ο αντίποδας αυτής της πανδημίας και των δύσκολων εποχών που περάσαμε τώρα, τότε ήταν αυτό ακριβώς που είπες, ότι η αλληλεξάρτηση και η αλληλεγγύη είχαν βγει στο προσκήνιο για άλλη μια φορά και ξαφνικά όλοι λιγότερο περισσότερο συνειδητοποίησαμε πόσο πολύ μας αφορούν. Δηλαδή οι βασικές έννοιες, όπως το ότι φοράω μάσκα όχι μόνο για να προστατέψω τον εαυτό μου, αλλά και και το συμπολίτη μου, έτσι. Οπότε όντως γράφτηκε σε μια διαφορετική περίοδο και όντως επηρεασμένοι όσο ήμασταν από αυτό που λέμε κρίση φροντίδας, mm. θέλαμε να οραματιστούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, προφανώς το μανιφέστο έχει μέσα ουτοπικά στοιχεία, έχει μια ουτοπική χρειά.
Γιατί όχι.
Γιατί όχι, ναι, ακριβώς. Και τότε φαινόταν ακόμα πιο. Το έναυσμα ήταν ακόμα πιο ισχυρό. Πια ναι. Παραμένει, όχι ότι δεν παραμένει, απλά
πάμε,
μιλάμε
λοιπόν,
πλέον με άλλου πολιτισμικού όρου.
Το αποτύπωμα του μανιφέστου μέχρι τώρα και τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που το γράψατε το μανιφέστο. Δηλαδή, στα ελληνικά ήρθε σχετικά πρόσφατα, το είναι πιο παλιά γραμμένο στα αγγλικά. Τώρα το έχουμε και στα ελληνικά εκδόσει Ροπή, επιμένω. Έτσι, μανιφέστο τη φροντίδα, η πολιτική αλληλεξάρτηση. Πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα σε κάθε περίπτωση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και πάμε να δούμε τώρα αυτό τι έχει αλλάξει, τι έχει γίνει από τότε μέχρι τώρα, όσον αφορά αυτή την οπτική.
Θα σου πω καταρχήν, όσον αφορά το αποτύπωμα, για να είμαι ειλικρινής, είχε αρκετά μεγάλο, για ένα βιβλίο είχε μεγάλο αποτύπωμα, δηλαδή και εμείς δεν το περιμέναμε. Μεταφράστηκε σε 13 γλώσσες,
μάλιστα.
13 και μισό γιατί έχουν μεταφραστεί και κομμάτια. Μας καλέσανε σε όλων των ειδών διαφορετικούς χώρους, φόρουμς, να μιλήσουμε για το μανιφέστο, από συναντήσεις με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο για τη Φροντίδα μέχρι συνεισφορά σε δημιουργία games για φροντίδα. Δηλαδή είχαμε πάρα
τι
πολύ...
Βιντεοπαιχνίδια.
Ναι, είχαμε μέχρι και πρόσκληση να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα βίντεο παιχνίδι για τη φροντίδα. Μην με ρωτήσεις λεπτομέρειες γιατί δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα. Και μουσεία εκθέσεις. Δηλαδή είχε όντως μεγάλη απήχηση με πολλαπλούς τρόπους. Το οποίο φυσικά μας χαροποίησε πάρα πολύ και ακόμα μας χαροποιεί. Ταυτόχρονα όμως αυτό που είχαμε απέναντί μας διωγγώθηκε. Δηλαδή εμείς προσπαθούσαμε, άμα θες, να πάμε ένα βήμα μπροστά, έστω ουτοπικά. Και πλέον ζούμε στην εποχή της νέμεσης της φροντίδας, θα λέγαμε, που είναι η βία, έτσι. Έχουμε γενοκτονίες, αυταρχισμό κλπ. Και όντως όσον αφορά, ας πούμε, αυτό που αναγνωρίζουμε εμείς και άλλα πριν από εμάς ως κρίση φροντίδας, έχει πλέον υπερδιωγγωθεί αντικειμενικά. Ας μιλήσουμε για την περιβαλλοντολογική κρίση, ας πούμε.
Βέβαια.
Αν η Αμερική βγει από τη συμφωνία του Paris Agreement, τα νέα είναι πολύ κακά. Το COP29 που έγινε πρόσφατα έδειξε πόσο αδύναμη είναι η... Πόσο αδύναμες είναι αυτές οι υπερδιεθνικές προσπάθειες να καταπολεμηθεί.
Και πόσο λίγη αλληλοστήριξη και αλληλεξάρτηση,
ακριβώς.
Πόσο λίγο συνειδητοποιούμε την αλληλεξάρτηση
ακριβώς.
Που έχουμε και σαν όντα και σαν χώρες και σαν όλα. Πάμε λοιπόν λίγο σε αυτό, γιατί είναι επίκεντρο. Πάμε να μας μιλήσει λίγο τι είναι αυτή η πολιτική της αλληλεξάρτησης, γιατί έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη λογική της αλληλεξάρτησης ως επίκεντρο για τη ζωή και την επιβίωσή μας. Και πώς λειτουργεί σαν θεματικός πυρήνας για να σκεφτούμε τη φροντίδα. Γιατί νομίζω πρέπει να σκεφτούμε πρώτα την αλληλεξάρτηση και μετά τη φροντίδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί κατά μία έννοια ο τρόπος που εννοούμε την αλληλεξάρτηση είναι δομικός. Έχει να κάνει με την ψυχική μας πραγματικότητα. Με τον τρόπο που κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Και αυτό που θεωρούμε ευνόητο στο μανιφέστο, και να διευκρινίσω πάλι, όχι μόνο εμείς και πολλά πριν από εμάς, είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που η ηγεμονική ιδεολογία, μαθές, έχει να κάνει με τον εξατομικισμό.
Εξατομίκευση.
Ναι, εξατομίκευση, συγγνώμη. Και αυτό προφανώς έχει μια γενεολογία πολύ πιο παλιά. Ας πούμε, η Judith Butler σε ένα από τα σχετικά πρόσφατα βιβλία της μιλά για αυτό, πως ακόμα και φιλόσοφοι σαν τον Ρουσό, Χόμπς κλπ. Ακολουθούσαν αυτό το μοντέλο του εξατομίκευσης,
ας πούμε,
που αγνοεί ότι στην ουσία αυτό που λέει η Butler και συμφωνούμε απόλυτα, δεν υπάρχει αντικειμενικά το άτομο. Εξατομικευόμαστε μέσω της κοινωνικοποίησής μας.
Ακόμα και το άτομο το συνειδητοποιείς μέσα από το σύνολο.
Ακριβώς. Το λέει πολύ ωραία η Butler, παίζοντας με αυτό το φεμινιστικό μότο της Simone de Beauvoir, το γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Άτομο δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Δηλαδή, δεν ακόμα και η έννοια του ότι ψυχαναλυτικά κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και συνειδητοποιώ τα όρια του σώματός μου, όπως λέει η Butler, από πίσω έχει κάποιον που με κρατάει μην πέσω. Δηλαδή δεν είμαστε αμιγώς εξαρτημένα
μα
άτομα.
Να σκεφτούμε την ύπαρξή μας από την αρχή της.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή είναι δυνατόν γεννιόμαστε. Χρειαζόμαστε τους άλλους για να υπάρξουμε. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε τον αέρα, το οξυγόνο για να αναπνεύσουμε, για mm-hmm. να υπάρξουμε. Χρειαζόμαστε mm-hmm. την τροφή για να υπάρξουμε. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, από το οποίο μπορείς να το δεις ως αρνητικό, αλλά μπορείς να το δεις και ως θετικό, δηλαδή ότι εσύ είσαι μέρος mm-hmm. μιας αλυσίδας.
Ακριβώς. Ναι, και δεν σημαίνει αδυναμία.
Ακριβώς,
σημαίνει...
είναι αυτή τη εξάρτηση ως αδυναμία.
Ναι. Είναι για πολλούς λόγους, οι οποίοι θα μπορούσαμε να επεκταθούμε, θεωρείται ανάθεμα στον καπιταλισμό, ας πούμε.
Ακριβώς. Στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό.
Στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Ναι. Ενώ εμείς το θεωρούμε κάτι που αναγκαστικά πρέπει να εναγκαλιάσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εκεί να πω ότι μπαίνει φυσικά και μια άλλη έννοια, η οποία είναι πολύ βασική για το μανιφέστο. Και είναι εκεί επίσης υποβοσκούσα η ευαλωτότητα. Γιατί μαζί με την ανεξάρτηση έρχεται και μια συνειδητοποίηση της ευαλωτότητας, όχι ως κάτι που αφορά μόνο άτομα που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, άτομα μεγάλης ηλικίας ή πολύ μικρής ηλικίας,
με ειδικές ανάγκες, ασθενείς κλπ.
Αλλά όλους μας. Προφανώς η ευαλωτότητα είναι κάτι που έχει... Στα αγγλικά λέμε differential distributed, αλλά από την άλλη υπάρχει και η ευαλωτότητα από κοινού. Mm-hmm. Όλοι εξαρτώμαστε από υποδομές και θεσμούς που ανά πάσα στιγμή έχουν την ικανότητα να μας αποτύχουν.
Οπότε, να μας αποτύχουν, τι εννοείς?
Να μας αποτύχουν με την έννοια, ας πούμε, ότι γίνεται μια πανδημία και ξαφνικά το σύστημα υγείας ή το κράτος δεν κάνουν αυτά που πρέπει για να μας προστατεύσουν. Mm. Δηλαδή, αυτό
να
το
αποτύχουν
στην πανδημία,
λοιπόν, και να αποτύχουν εις βάρος μας. Ναι.
Αυτό είναι, είναι ένας, έτσι το θέτει Judith Butler και το μεταφράζω, αν θες.
Ναι.
Όντως η ευαλωτότητα από κοινού είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και στο μανιφέστο. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να την... εναγκαλιάσουμε αυτή την ευαλωτότητα, που δεν είναι τίποτα άλλο από το να ενισχύσουμε αυτούς τους θεσμούς, τις υποδομές, τους πόρους που χρειάζονται για να είμαστε όλοι σε ένα καθεστώς ευημέρειας, ας πούμε.
Ακριβώς. Και για να μπορούμε να υπάρξουμε. Mm-hmm. Είναι όρος επιβίωσης. Mm-hmm. Η αναγνώριση της αλληλεξάρτησης και της τρωτότητας mm-hmm. της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι φοβερό να νομίζουμε ότι δεν είμαστε τρωτοί, όταν κάθε μέρα ζούμε την τρωτότητά μας και την ευαλωτότητά μας όλοι. Ακόμα και οι πιο υγιείς και οι πιο πετυχημένοι και οι πιο κορυφαίοι και δεν ξέρω τι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, παρόλα αυτά, κάνουμε σαν να μην το βλέπουμε. Γιατί, ρε Αντρέα? Πώς γίνεται να μην τη βασική αρχή να την αγνοούμε, να χτίζουμε θεσμούς και να χτίζουμε λειτουργίες αγνοώντας τη βασική μας συνθήκη, που είναι και η αλληλεξάρτηση και η τρωτότητα.
Ναι.
Αυτό είναι λίγο φιλοσοφικό το ερώτημα.
Ναι, όχι.
Αλλά και... θα ήθελα τη γνώμη σου. Ναι. Πώς το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί το κάνουμε αυτό?
Ναι, καταρχήν να προσθέσω αυτό που είπες και το λέμε στο μανιφέστο και πιστεύω είναι ένα σημαντικό πράγμα που λέμε, ότι ακόμα και αυτοί που θεωρούνται πιο ισχυροί και ανεξάρτητοι είναι αυτοί που κατά μία έννοια εξαρτώνται πιο πολύ από ο Ντόναλντ Τραμπ, από υπηρεσίες φροντίδας, babysitter, οτιδήποτε.
Άπειροι άνθρωποι τους υπηρετούν, όπως παλιά υπηρετούσαν για τους μονάρχες.
Ναι. Δηλαδή, ο Έλον Μάσκ πώς έχει 14 παιδιά? Σίγουρα όχι φροντίζοντάς τα από κοντά, ας πούμε. Τέλος πάντων, να μην πούμε σε αυτό. Αλλά τώρα το γιατί είμαστε τόσο... υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις. Μέχρι και ψυχαναλυτικές εξηγήσεις. Αυτό που λέμε στο μανιφέστο και θα σταθώ λίγο είναι επειδή έννοιες όπως η εξάρτηση, η αδυναμία, η ανάγκη του άλλου, της άλλης του άλλου έχουν κατά μία έννοια γένος θηλυκού. Δηλαδή η θηλυκοποίηση της φροντίδας και της ευαλωτότητας είναι μια βασική πολιτισμική εξήγηση για την υποτίμηση ή την άρνηση της ευαλωτότητας. Θέλουμε, ζούμε σε ένα σύστημα που μαθαίνουμε ότι το ιδανικό είναι να σταθούμε στα πόδια μας μόνοι μας, όχι χέρι-χέρι με άλλους, για πολλούς άλλους λόγους.
Πάμε σε αυτό παρόλα αυτά. Τι εννοούμε φροντίδα και τι δεν είναι φροντίδα, για να πάμε στο θέμα της θηλυκοποίησης της φροντίδας, που έχει βγει από τις φεμινιστικές σπουδές, έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό, και στο θέμα της κοινωνικής αναπαραγωγής και της θηλυκοποίησης της φροντίδας. Και είναι πολύ εύστοχο για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό. Πάμε λοιπόν λίγο σε αυτό. τι είναι φροντίδα, τι δεν είναι φροντίδα.
Ναι, και χαίρομαι που είπες ότι πατάμε σε προηγούμενες προφανώς φεμινιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά την κοινωνική αναπαραγωγή και ούτω καθεξής. Και αυτό που κάνουμε στο μανιφέστο κατά κύρια έννοια είναι προσπαθούμε να ριζοσπαστικοποιήσουμε και να επεκτείνουμε τον όρο της φροντίδας. Να μην, δηλαδή αυτό που κάνουμε σε γλωσσολογικό επίπεδο είναι μια παρέμβαση ως προς την επέκταση της φροντίδας. Να φύγουμε από την έννοια της φροντίδας ως κάτι που κάνουν οι δυνατοί στους αδύναμους.
Οι γυναίκες.
Οι γυναίκες συνήθως.
Συνήθως στα μωρά, στους μεγάλους, στο σπίτι κτλ.
Στα ελληνικά ίσως η περίθαλψη είναι η
κατάλληλη
έννοια. Να φύγουμε από αυτή την έννοια και να δούμε τη φροντίδα σαν κάτι που αφορά το σύνολο των κοινωνικών και μη κοινωνικών, δηλαδή ανθρώπων με μη ανθρώπινων όντων, σχέσεων
τα
στην
ζώα,
καθημερινότητα.
Βέβαια,
ναι, σαν
τα άλλα έμβια όντα, βέβαια.
Πάντα στο υπόβαθρο, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Και βάσει αυτού του προτάγματος, αν θες, ορίζουμε τη φροντίδα. Θα το διαβάσω.
Βεβαίως.
Λέμε ότι φροντίδα είναι η ατομική και κοινή ικανότητα να παρέχουμε τις πολιτικές, κοινωνικές, υλικές και συναισθηματικές συνθήκες που καθιστούν δυνατή την ευημέρεια όλων των ανθρώπων και των έμβιων όντων, αλλά και του ίδιου του πλανήτη.
Mm. Άρα το γενικεύετε και το πάτε ακόμα στις συμπεριφορές, στη σχέση μας και με τη φύση, στη σχέση μας με όλους τους άλλους, στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Του δίνετε λοιπόν τις φροντίδες, όπως το είπες. Διευρύνετε τον όρο.
Ναι. Στρατηγικά και με αμιγώς πολιτικά κίνητρα, αν θες. Δηλαδή θέλουμε... όντως αυτό να γίνει, να γίνει ένα γλωσσολογικό κεκτημένο, αν θες. Και δεν ξέρω τι νόημα έχει να το συζητήσουμε τώρα. Προφανώς είναι κάτι που δεν απαραίτητα βρίσκει απήχηση σε όλους τους πολιτικούς κύκλους. Μερικοί διαφωνούν λέγοντας ότι επεκτείνοντας τη φροντίδα τόσο πολύ τελικά ξεχυλίζει ο όρος και σημαίνει όλα και τίποτα συνάμα. Εμείς θεωρούμε ότι επεκτείνοντας τη φροντίδα κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε όντως να οραματιστούμε έναν ουσιαστικά προοδευτικό κόσμο.
Το κάνετε στο μανιφέστο αυτό.
Ναι.
Δηλαδή λειτουργεί αυτό που λες. Αυτή η διεύρυνση του όρου είναι και ένα πολιτικό όραμα. Είναι ένα πολιτικό όραμα από τα κάτω και είναι ένα πολιτικό όραμα... για να πούμε την αλήθεια, έτσι, πέρα από τις κλασικές αγγυλώσεις για το πώς φανταζόμαστε τις αλλαγές. Γιατί πάμε στα στοιχειώδη, στα βασικά. Και ας χτίσουμε από εκεί. Είναι πολύ
ακριβώς.
Ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, παιδιά.
Και είχε ενδιαφέρον κιόλας, να το πούμε εδώ, στην ελληνική μετάφραση, πόσο δύσκολο ήταν αυτό το εγχείρημα. Προφανώς ήμουν πιο κοντά, γιατί ήμουν ο μόνος από την κολεκτίβα.
Που είναι Έλληνες, βέβαια.
Και όντως, δηλαδή, χάσαμε τόσο χρόνο, όχι χάσαμε, αλλά επενδύσαμε μάλλον, στο πώς θα διαχειριστούμε όλους αυτούς τους νεολογισμούς. Φροντιστής, κράτος φροντίστρια, φροντιστικός. Δηλαδή πώς θα τους...
Αφροντισία, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Έκλειτη φροντίδα. Δηλαδή,
έκλειτη αυτή, φροντίδα, ναι, βέβαια,
σωστά. Το οποίο αυτό... παρεπιπτόντως να το πω, μας βοήθησε ο φίλος μου ο Δημήτρης Παπανικολάου στη μετάφραση.
Μάλιστα.
Το πώς θα μεταφράσουμε το Promiscuous.
Ναι.
Περάσαμε τέλος πάντων πολύ χρόνο γύρω από αυτές τις έννοιες και πώς ακριβώς αυτή η γλωσσολογική παρέμβαση, αν θες, θα γίνει και στα ελληνικά. Γιατί είχε διαφορετικές δυσκολίες από τη γλωσσολογική παρέμβαση που
κάναμε
στα αγγλικά.
Σωστά. Είναι όμως και αρκετά της μόδας. Ιδέα της αυτοφροντίδας. Πάμε να δούμε τι δεν είναι κατά εσάς φροντίδα.
Ναι.
Ακούμε πάρα πολύ, βλέπουμε πάρα πολύ αυτό να προβάλλεται αυτό το ευζήν, υποτίθεται. Το οποίο είναι ότι θα κάνω, ξέρω εγώ, ασκήσεις τάδε, θα κάνω πρακτικές, θα κάνω αναπνοές, θα κάνω, θα πάω στον αισθητικό, τέλος πάντων, πάω σπα, θα πάω γιόγκα, θα πάω σπα, θα πάω, να μην τα πω λέω, δεν είναι τα ίδια τα πράγματα, δεν είναι τα πράγματα αυτά από μόνα τους, αλλά μία λογική που λέτε πολύ χαρακτηριστικά στο βιβλίο, ότι μπαίνει το κέρδος και στο θέμα της φροντίδας, το λέτε ως παραπλανητική φροντίδα, και είναι μια ολόκληρη βιομηχανία ευζωίας, η οποία όμως πάει πάλι στον ατομοκεντρισμό. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τη σχέση με τους άλλους, έχει να κάνει πάλι το τι κάνεις εσύ για τον εαυτό σου για να είσαι καλά.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ της μόδας.
Είναι πάρα πολύ της
μόδας,
ακριβώς, και θα πω, δεν ξέρω αν... δεν είναι απλά της μόδας, είναι κατά πολλούς η πιο κερδοφόρος βιομηχανία αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και εγώ όντως ας πούμε σε
marketing. Ασχολείσαι και με την κατανάλωση.
Ας πούμε έχουμε πλέον reports από το Boston Consulting Group που εμπλέκεται η Melinda Gates κλπ. Και μιλάνε καθαρά για το πώς είναι πλέον η πιο κερδοφόρος βιομηχανία της φροντίδας. Με την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβάνει την αυτοφροντίδα, αλλά συμπεριλαμβάνει και ένα άλλο εύρος υπηρεσιών φροντίδας που πλέον περνάνε στο τομέα της αγοράς, από εκεί που ανήκαν στο τομέα της πρόνοιας και ούτω καθεξής. Και πλέον πολλοί επενδυτές και asset management companies κλπ. Επενδύουν σε αυτό το τομέα. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Για να γυρίσω όμως στην αυτοφροντίδα, η αυτοφροντίδα σίγουρα είναι μέρος αυτής της συστημικής εμπορευματικοποίησης της φροντίδας και όντας μέρος αυτής της συστημικής εμπορευματοποίησης της φροντίδας έχει αποκτήσει άλλες έννοιες, άλλες λογικές και πρακτικές από αυτές που η αυτοφροντίδα είχε, αν θες, ιστορικά μέσα στα πλαίσια του φεμινιστικού κινήματος, ας πούμε. Η αυτοφροντίδα, από ό,τι ξέρω, η γενεολογία της αυτοφροντίδας ήταν κάτι που είχε, ήταν ένα πολιτικό πρόταγμα που, ότι, του τύπου ότι η αυτοφροντίδα χρειάζεται ώστε να μπορεί το κάθε υποκείμενο να φροντίσει μετά
κάποιον άλλον.
Ήταν αυτοφροντίδα πάλι σε ένα πλαίσιο, σε μια υποκειμενικότητα αλληλεξαρτούμενη.
Όχι
αυτό που
τώρα
βλέπουμε τώρα, που είναι άλλος ένας τρόπος βασικός επένδυσης πάλι στον εαυτό,
και με το στο ανθρώπινο μάντρα, κεφάλαιο που και λένε. Και το κλασικό μάντρα ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για την ευτυχία σου.
Ακριβώς.
Με φταίς για όλα. Η ατομική ευθύνη είναι παντού.
Ναι. Ακριβώς. Και είναι βέβαια, όπως λέει και η Emma Dowling, ένα βιβλίο που βγήκε σχεδόν ταυτόχρονα για την κρίση της φροντίδας, το ότι φυσικά τόσος κόσμος αγωνιά και επενδύει στην αυτοφροντίδα του δεν είναι απλά επειδή είναι υποκείμενα εξατομίκευσης, είναι και επειδή ξέρουν ότι κανένας άλλος θεσμός, αν θες, πλέον δεν θα το κάνει.
Μάλιστα.
Δηλαδή γίνεται και πέρα από την, άμα θες, πιο πέρα από τις αισθητικές διαστάσεις που έχει αυτό το φαινόμενο, έχει και έτσι μια πιο υλιστική, πραγματιστική διάσταση που έχει να κάνει με το ότι όντως, άμα εξαιρέσουμε φυσικά τα πιο θεαματικά κεφάλαια της αυτοφροντίδας, τα πιο καθημερινά, έχουν να κάνουν κιόλας με τις συνειδητοποιήσεις ότι ναι, δηλαδή πλέον είμαι υπεύθυνος όντως.
Γιατί δεν υπάρχουν δημόσιες δομές.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι.
Ναι.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε να δούμε λοιπόν τώρα ως προς αυτό τον αντίποδα. Τι είναι η οικουμενική φροντίδα, τι είναι η κοσμοπολιτική φροντίδα, όχι η ατομοκεντρική την οποία περιγράψαμε τώρα. Τι είναι η έκλειτη φροντίδα, πραγματικά ήταν για μένα έτσι πολύ ενδιαφέρον. Έκλειτη φροντίδα, τι είναι αυτό. Και πώς εσείς βάζετε λοιπόν στον αντίποδα αυτής της τάσης, τι εσείς αντιπροτείνετε σε αυτήν.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hit me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo.
King of the bongo, king of the bongo.
Hit me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hit me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
Πάμε λοιπόν να δούμε την άλλη οπτική. Τι είναι οικουμενική κοσμοπολιτική φροντίδα, τι είναι η έκκλητη φροντίδα, Άντρεα Χατζηδάκη. Ναι.
Τι είναι, με ποιο θες να ξεκινήσω?
Ας ξεκινήσουμε με την οικουμενική και κοσμοπολιτική.
Ναι, η οικουμενική φροντίδα είναι μια έννοια που βάζουμε στο μανιφέστο, σε κεντρικό πλαίσιο αν θες, ως απάντηση σε μια... ευρύτερη πάλι γενεολογία που έχει ξεκινήσει με το φεμινιστικό κίνημα και έχει να κάνει με το πώς αναγνωρίζουμε τη φροντίδα. Είπαμε πριν, εν συντομία, πώς η φροντίδα παραμένει θηλυκοποιημένη, αορατοποιημένη,
αόρατη,
υποβαθμισμένη, για διάφορους λόγους, αλλά αμιγώς οικονομικούς. Πολλοί μιλάνε για το πώς το φεμινιστικό κίνημα έχει... πάρα πολλές αναλύσεις στην ιστορία του όσον αφορά το τι ρόλο παίζει η κοινωνική αναπαραγωγή στο πιο εμφανή παραγωγικό τομέα, ας πούμε.
Να το πούμε πολύ απλά. Εάν δεν έχεις ρούχα καθαρά, φαγητό και ένα σπίτι, δεν μπορείς να πας στη δουλειά να αποδώσεις.
Ακριβώς.
Να το πούμε έτσι τόσο
ακριβώς,
απλά.
Ακριβώς, ναι. Αυτό ακριβώς. Και ως απάντηση σε αυτό, ιστορικά είχαμε κινήματα για wages for housework που λέγανε, δηλαδή μισθή για οικιακή εργασία. Μετά αυτό... σε κάποιους κύκλους εξελίχθηκε πιο κοντά σε αυτό που λέμε εμείς, το αυτό που λέει η Νάνσι Φρέιζερ, εισόδημα γενικού φροντιστή, γενικής φροντίστριας, και πατάμε πάνω σε αυτό για να προτείνουμε την οικουμενική φροντίδα. Δηλαδή, μία έννοια που πατάει πάνω σε αυτά, αλλά μιλάει για ένα πλέον καθεστώς ευημερίας, το οποίο όλα έχουμε πόρους και υποδομές που μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε τις ικανότητες φροντίδας που έχουμε, αν θες, με οποιονδήποτε τρόπο είναι αυτός και να είναι αυτός, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον απλά για μισθούς, μιλάμε για πόρους και υποδομές σε όλες τις κλίμακες της καθημερινής ζωής.
Άρα για άλλους θεσμούς οικονομικούς και κοινωνικούς.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι. Οι οποίοι φυσικά είναι ανάλογος στην κλίμακα με την οποία διαπραγματευόμαστε κάθε φορά, έχουν διαφορετική μετάφραση, έτσι. Η έκκλητη φροντίδα είναι η έκφανση αυτού, αν θες, στο επίπεδο της συγγένειας. Αυτό που λέμε, όπως είπα πριν, η μετάφραση ήταν δύσκολη, γιατί στα αγγλικά είναι promiscuous
care. Care, αλλά και στα αγγλικά είναι περίεργος όρος, promiscuous care.
Ναι, αλλά για
και στα ελληνικά έκκλητη φροντίδα.
Ναι, ναι, και είναι προφανώς, είναι επίτηδες λίγο προκλητικός όρος, έτσι, γιατί πατάει στην ακτιβιστική θεωρία περί AIDS των δεκαετιών του 80 και του 90. Δεν θα μιλήσω πολύ για αυτό λόγω χρόνου, αλλά τέλος πάντων αυτό που έκκλητη φροντίδα σημαίνει για μένα είναι η αναγνώριση και υποστήριξη όλων των μορφών φροντίδας σε ό,τι σχήμα και να παίρνουν αυτές, πέρα από το μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας.
Ακριβώς.
Όχι ότι, και να διευκρινίσω εδώ, γιατί ζούμε και στην εποχή που το woke εργαλειοποιείται κλπ. Δεν είναι μια έννοια που είναι ενάντια στην πυρηνική φροντίδα, στην πυρηνική οικογένεια. Είναι μια έννοια που απλά θέλει να επεκτείνει το εύρος αναγνώρισης και υποστήριξης μορφών συγγένειας και φροντίδας μεταξύ ανθρώπινων και μη ανθρώπινων όντων.
Αντρέα,
ναι.
Στις παλιές και παλιότερα, αυτό που ονομάζεται σε έκκλητη φροντίδα ήταν βασική αρχή των κοινοτήτων.
Ναι.
Δεν φροντίζαμε μόνο τη μάνα μας, τον πατέρα μας, το παιδί μας.
Ακριβώς.
Φροντίζαμε και το γείτονα.
Ναι.
Φροντίζαμε και έναν μοναχικό άνθρωπο, φροντίζαμε και έναν άνθρωπο που.
Ακριβώς. Ναι.
Φροντίζαμε ένα ζώο, φροντίζαμε. Δηλαδή, όχι μόνο όσο, mm-hmm. ότι είναι γύρω από το δικό μας οικογενειακό mm-hmm. πυρήνα. Mm.
Ναι, ακριβώς. Και να σημειώσουμε εδώ, επειδή το συζητήσαμε και πριν, ακριβώς αυτό είναι η έκκλητη φροντίδα και δεν είναι το αντίθετό της, αν θες. Είναι αυτό που βλέπουμε πλέον να έχει βγει στο προσκήνιο, που είναι η φροντίδα αυστηρά και μόνο για την οικογένειά μας και άτομα mm-hmm. σαν εμάς. Βλέπε Αμερική του Τραμπ. Μιλάμε, ας πούμε, για την τότε Μελάνια Τραμπ που είχε πάει σε καταβλισμό προσφύγων και φόραγε ένα μπουφάν που έλεγε «Πραγματικά διαφορώ εσείς». Δηλαδή, το αντίθετο είναι η παντελής αδιαφορία.
Ο κινησμός
για οτιδήποτε ή οποιονδήποτε δεν μοιάζει με εμάς και σίγουρα δεν ανήκει στην πυρηνική μας οικογένεια. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό το μοντέλο το βλέπουμε και, και εκτός Τραμπ και λαϊκιστικής δεξιάς της Αμερικής.
Ναι. Είναι κυρίαρχο. Mm-hmm. Είναι κυρίαρχο μοντέλο. Ναι. Υπάρχει όμως και το άλλο.
Ναι, υπάρχει. Απλά δεν έχει απαραίτητα την αναγνώριση και την υποστήριξη που θα θέλαμε να έχει.
Τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι αυτές οι κοινότητες φροντίδας, τι χρειάζονται, ναι. Ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζονται για να δημιουργηθεί μια κοινότητα φροντίδας, μια συνύπαρξη δηλαδή, ναι. Βάσει όλων αυτών, τι χρειαζόμαστε γι' αυτό.
Πολλά. Αλλά στο μανιφέστο, προσπαθώντας να κρατήσουμε και ένα συγκεκριμένο μήκος, εστιάζουμε σε κάποιες βασικές αξίες ή κάποιους κοινούς παρανομαστές, αν θες, που έχουν οι κοινότητες φροντίδας. Μιλάμε για αμοιβαία υποστήριξη, κάτι που το είδαμε, ας πούμε, επί εποχή πανδημίας, με όλα αυτά τα WhatsApp groups κλπ. Μιλάμε για δημόσιο χώρο που διαρκώς συρρυκνώνεται σε σχεδόν παντού στον παγκόσμιο βορρά, έτσι. Μιλάμε για κοινόχρηστους πόρους. Πάλι.
Έρχεται πίσω και αυτό και στην οικουμενικότητα, δηλαδή πόροι που ανήκουν σε όλους.
Ακριβώς.
Που στηρίζουν όλους.
Ναι, και όχι πόροι που αντιθέτως πηγαίνουν όλο και πιο πολύ στο τομέα της αγοράς.
Εδώ πας στην οικονομία και μιλάμε για το αντίθετο αυτό που συμβαίνει με την ψαλίδα. Δηλαδή, οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και μια ψαλίδα που ανοίγει συνεχώς. Ναι. Εδώ είναι το ακριβώς αντίθετο.
Ακριβώς, ναι. Mm. Και όπως λέμε και στο μανιφέστο, δεν θυμάμαι από πού το παίρνουμε αυτό, ότι κάθε καινούργιος δισεκατομμυριούχος είναι αποτυχία του συστήματος.
Τι εννοεί αυτό, ενδιαφέρον.
Δηλαδή ότι, αυτές οι διαρκείς αύξηση των ανισοτήτων σημαίνει ότι φεύγουμε όλο και πιο πολύ από αυτό που εμείς ορματιζόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αυτές οι ανισότητες όσον αφορά τη συλλογική μας ευημέρεια.
Mm-hmm. Μάλλον ναι. Το αντίθετο. Όχι απλά δεν υπάρχει λόγος, αυτές οι ανισότητες εμποδίζουν τη συλλογική μας ευημέρεια.
Ναι, ακριβώς. Και παλιά φυσικά οι οικονομολόγοι λέγανε ότι έτσι έχουμε το trickle-down effect που λένε, γιατί αυτοί επενδύουν έχουν την ικανότητα να επενδύουν σε συγκεκριμένα πράγματα που εν τέλει το αόρατο χέρι της αγοράς θα.
Και που θα φτάσει μέχρι ένα κάτω
και έχουμε δει ότι αυτό τελικά έχει αποτύχει παταγωδώς. Δηλαδή. Εντάξει, να επαναλάβω. Έλον Μάσκα και λοιπά.
Πολύ κουβέντα για τα
τσικλιτάνικα. Πολύ μεγάλη κουβέντα, ακριβώς. Και φυσικά, για να το ολοκληρώσω, μιλάμε για τοπική δημοκρατία. Ριζοσπαστικός δημοτισμός, μου φαίνεται, είναι η μετάφραση. Η οικειοποίηση των κοινοτήτων μας, η ανάγκη του να μπορούμε να είμαστε εμείς αυτοί που συμφροντίζουμε τις κοινότητές μας, έτσι. Αποφασίζουμε από κοινού τι θέλουμε να δούμε στην κοινότητα και όχι άλλοι για μας.
Έτσι. Η κοινότητα έχει τοπικό χαρακτήρα, μιλάμε για την τοπικοποίηση. Δηλαδή γυρνάμε σε εποχές όπου εκεί που ζούμε η κοινότητά μας είναι οι άνθρωποι που είναι γύρω μας. Είναι λίγο δύσκολο αυτό στις μέρες μας. Τι είδους κοινότητα έχουμε στο μυαλό μας?
Εντάξει, αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Όταν στην ανάλυση εδώ, φυσικά μιλάμε με γεωγραφικούς όρους. Ναι, μιλάμε για κοινότητες, στην ουσία αυτό της πόλης των 15 λεπτών, αν θες, και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μιλάμε όντως για. Δίνουμε μια γεωγραφική διάσταση. Όσον αφορά τη μη γεωγραφική διάσταση της έννοιας της κοινότητας, φυσικά την προτείνουμε ένα πιο κοσμοπολίτικο μοντέλο. Έτσι. Δεν μιλάμε φυσικά, και αυτό το εξηγούμε πιο μετά στο μανιφέστο, το εστιάζοντας στις κοινότητες φροντίδας, όχι εις βάρος της φροντίδας που πρέπει να όλοι έχουμε ευθύνη να δείξουμε πέρα από την, πέρα από την απόσταση και πέρα από την ομοιότητα. Έτσι. Δηλαδή, είναι απλά μια βασική αρχή για την καθημερινότητά μας. Όλοι βρισκόμαστε κάπου, σε ένα χώρο και κινούμαστε. Πώς αυτοί οι χώροι μπορούν να γίνουν πιο φροντιστικοί.
Mm-hmm. Και να λειτουργήσουν ως κοινότητες, υποστηριχτικές κοινότητες για όλους μας.
Ναι.
Είτε είναι γειτονιά, είτε είναι ευρύτερο.
Ναι.
Και το οποίο είναι ανοιχτό όμως, δεν αποκλεί τον άλλον. Όχι, δεν είναι μόνο ναι. για μας αυτό, λες. Δεν ναι, είναι ναι, κάτι που είναι μόνο για μας που είμαστε ή λευκοί, τάδε, τάδε κτλ.
Σε καμία περίπτωση, το αντίθετο.
Πάμε την Ελλάδα να δούμε λίγο. Ναι. Τι συμβαίνει με την Ελλάδα, γιατί έχεις μελετήσει το θέμα αυτό. Έχεις μελετήσει πώς δημιουργήθηκαν κοινότητες φροντίδας, έτσι όπως τις αντιλαμβάνεστε, στην κρίση στην Ελλάδα, μετά και στην πανδημία. Και βλέπουμε τώρα και στην Ελλάδα, όπως και δυστυχώς παντού, να, όχι απλά να μην συμβαίνει αυτό, αλλά να καταργούνται συνεχώς δημόσιοι πόροι και δημόσιες υποδομές που στηρίζουν την υγεία, την παιδεία, την τροφή, τα πάντα. Βλέπουμε δηλαδή τη συρρήκνωση αυτού, όχι την επέκταση του. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με αυτό το πεδίο?
Τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
Ναι, έχει σημασία, γιατί
ναι, έχει μεγάλη σημασία. Να πω καταρχήν ότι όντως έχω ασχοληθεί με την Ελλάδα μέσω των ανθρωπολογικών μελετών περί ακτιβισμού, κατανοητικού ακτιβισμού, αντικατανοητικού ακτιβισμού, αλλά πιο πρόσφατα κάναμε και μία έρευνα χρηματοδοτούμενη από το Henrik Boll μαζί με τη Χαρά Κούκη και το Χάρη Μαλαμίδη για την κοινωνική οργάνωση της φροντίδας στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Όπου προσπάθησαμε...
Είναι έρευνα που έχετε ήδη κάνει?
Ήδη κάνει και θα δημοσιευτεί, ελπίζω, άμεσα. Δηλαδή τώρα έχει καλώσει των πραγμάτων πριν τα Χριστούγεννα.
Α, τόσο άμεσα.
Ναι, τόσο άμεσα. Hot of the press που λέμε.
Ναι,
και κοιτάμε κάπως να... ακολουθώντας μια μεθοδολογία που είναι πολύ σύνηθη στα οικονομικά της φροντίδας, κάνουμε μια ακτινογραφία των ροών φροντίδας που υπάρχουν στην Ελλάδα, με τα περιορισμένα βέβαια δεδομένα που έχουμε, έτσι. Και πώς την κάνουμε αυτή την ακτινογραφία? Κοιτώντας τους βασικούς πυλώνες ή θεσμούς παροχής φροντίδας. Από τη μία έχουμε οικογένειες και μοντέλα συγγένειας που είπαμε πριν, από την άλλη έχουμε κοινότητες. Στις κοινότητες, φυσικά, σε αυτό, όταν πλέον κάνουμε τέτοια ανάλυση, πρέπει να βάλουμε μέσα και ΜΚΟ και την Εκκλησία, έτσι, κλπ. Έχουμε την αγορά και έχουμε και το κράτος.
Μάλιστα.
Ποιος παρέχει τι και πώς.
Πολύ ενδιαφέρον, Αντρέα.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εν ολίγης, τα συμπεράσματα εντοπίζουν αρκετές ομοιότητες με τον υπόλοιπο κόσμο του παγκόσμιου Βορρά. Αυτά που είπες, οι υπηρεσίες πρόνοιας φθήνουν, τα επαγγέλματα φροντίδας συνεχίζουν να υποβαθμίζονται, το κράτος υποχωρεί από την ευθύνη του να φροντίζει τα άτομα, η αγορά κάνει πάρτι κλπ.
Ναι,
κλπ. Αλλά φυσικά έχουμε και μερικές ιδιαιτερότητες που δεν είναι μόνο σε εμάς, αλλά είναι σε αρκετές χώρες. Στις Μεσογείο έχουμε φυσικά ένα πιο οικογενειακό κεντρικό χαρακτήρα, έτσι, σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
Βέβαια,
το είδαμε και στην κρίση,
ναι, ναι.
Πώς η εκτεταμένη οικογένεια μπαίνει και σβήνει τις φωτιές. Έτσι. Έχουμε ένα πιο υπολοιματικό και αποσπασματικό κράτος πρόνοιας. Θυμάμαι ένα από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση, το 1/3 των δαπανών για υγεία είναι από άμεσες, έτσι. Δηλαδή, πέρα από το ιδιωτικές, έτσι, που είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.
Δηλαδή, δεν υπάρχουν φορείς όπως, ας πούμε, η ασφαλιστική.
Ακριβώς.
Και τα λοιπά. Ναι, ασφαλιστική φορείς, οι οποίοι θα καλύπτανε τις ανάγκες μας για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.
Πληρώνουμε από την τσέπη μας.
Ναι.
Και αυτό.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Τι άλλο, έχουμε ένα μοντέλο αγοράς λίγο πιο υβριδικό. Επίσης, πολύ σημαντικό, έχουμε λιγότερη. Σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι απορριθμισμένη η αγορά φροντίδας, έτσι, όχι απλά υποβαθμισμένη. Δεν υπάρχουν και ελεγκτικά όργανα για το τι ποιότητες φροντίδας παρέχονται και πώς. Ταυτόχρονα, ένα υβριδικό μοντέλο αγοράς που τώρα βλέπουμε εξελίσσεται κάπως πιο άναρχα σε σχέση με τα μοντέλα αγοράς στην Ευρώπη. Και προσπαθώ να σκεφτώ ότι έχουμε αυτό που λέμε θηλυκοποίηση της φροντίδας που είπαμε στην αρχή. Φυσικά, όπως υποψιαζόμαστε οι περισσότεροι.
Πάρα πολύ έντονο.
Πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, σε μελέτες χρόνου που κάνουν χρήσης χρόνου ανά πολλές χώρες μαζί, έχουμε από τις πιο έντονες ανισότητες όσον αφορά το πόσο χρόνο δαπανούν τα θηλυκά υποκείμενα σε σχέση με το...
Για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, πάλι τα ίδια, των παιδιών, των μικρών παιδιών, των ηλικιωμένων, των ασθενών, του χώρου, κτλ.
Ναι. Οπότε έχουμε και αυτές τις ιδιαιτερότητες που δεν είναι ακριβώς ιδιαιτερότητες, αλλά είναι στοιχεία του πολιτισμού.
Αντρέα, όσο πιέζεται προς τα κάτω αυτό το πράγμα, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή όλων, παρατηρώ. Ειδικά έχουμε και το ζήτημα της περιγυρίας τα τελευταία χρόνια έντονο στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι χρειάζονται φροντίδα. Συνήθως το ρόλο αυτό τον καλύπτουν μετανάστριες που έχουν έρθει κτλ. Μειώνεται αυτό το ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μεγαλώνουν οι ανάγκες για αυτό το τομέα και πιέζονται όλα προς τα κάτω και νομίζω έχει έναν άμεσο αντίκτυπο στο πώς ζούμε. Δηλαδή όλο αυτό το πολύ ωραίο ραμά σας για ευημερία το βλέπουμε ακριβώς από την αντίθετη.
Ναι, είναι μια ορολογιακή βόμβα κυριολεκτικά η κοινωνική φροντίδα και η, πραγματικά είναι αυτό που λες. Δηλαδή από τη μία βλέπουμε το κράτος να υποχωρεί, έτσι. Απ' την άλλη η αγορά παραμένει άναρχη, έτσι, με πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό, υποαμοιβόμενη εργασία, άκρας εκμετάλλευσης μεταναστριών κλπ. Και πραγματικά η δικιά μας γενιά δεν ξέρω τι θα συναντήσει μπροστά της. Είναι ένα μεγάλο θέμα και πιστεύω, χωρίς να θέλω να παίξω το ρόλο του... να μαντέψω κάτι, πιστεύω θα έχει και πολιτισμικά αντίκτυπα, γιατί αυτό που βλέπουμε επίσης σε πολλές χώρες να γίνεται ταυτόχρονα είναι η αύξηση του ηλικιακού ρατσισμού που αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή ξαφνικά οι γέροι θα θεωρούνται, ειδικά στο, να πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε, τα μοντέλα της εξατομίκευσης και της μη εξάρτησης κλπ. Ναι. Οι ηλικιωμένοι θα θεωρούνται μη παραγωγικά υποκείμενα.
Θα πρέπει να μην υπάρχουν.
Που, ναι,
επιβαρύνουν.
Είναι superfluous που λέμε.
Επιβαρύνουν. Ναι. Να κλείσουμε με κάτι θετικό. Μας μένουν τρία λεπτά και μόνο. Γιατί, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όντως συμπιέζεται. Το ζούμε όλοι νομίζω. Πάμε όμως να δούμε ένα όραμα που θα μας κινητοποιήσει. Μπορεί τελικά αυτό το αίτημα για οικουμενική φροντίδα, για δομές συνύπαρξης και αλληλοϋποστήριξης, θα μπορούσε να σπάσει, να δημιουργήσει ένα ρήγμα σε αυτό το κυρίαρχο μοντέλο το οποίο μας κάνει τόσο να υποφέρουμε, Αντρέα.
Ναι.
Γιατί εσείς οραματίζεστε κάτι τέτοιο.
Ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Έτσι, θέλω να πιστεύω πως το λέμε με τον... οποιοδήποτε αισιοδοξία της αριστεράς. Ένα πράγμα που σίγουρα έχω παρατηρήσει και πάντα με χαροποιεί είναι πόσο την αφοπλιστική δύναμη που έχει η έννοια της φροντίδας. Γιατί ό,τι και να λέμε, η φροντίδα είναι κάτι που μας αφορά και θα μας αφορά όλους. Οπότε πατώντας πάνω σε αυτό, θέλω να πιστεύω ότι όντως είναι ένα μεγάλο βαρύ όπλο στη μάχη η έννοια της φροντίδας για ένα καλύτερο μέλλον.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Και για όλες αυτές τις σκέψεις και τις έρευνες που κάνετε, που αφορούν όλους μας και μας δίνουν και αυτό, ακριβώς αυτό. Πρέπει να βρίσκουμε και εμείς τρόπους να οραματιζόμαστε. Αν χάθει αυτό, χάθηκαν όλα.
Ακριβώς. Ναι, πώς το λένε, το pessimism of the left, the optimism of the will, που λέμε. Δηλαδή, ο πεσιμισμός της αριστεράς και η αισιοδοξία όμως της θέλησης για ένα καλύτερο μέλλον.
Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.